Confluențe spirituale în predica de seară cu Sorin Petrov.
În 1991 m-am botezat în Biserica Adventistă de ziua a șaptea. Însă momentul în care m-am botezat, de la momentul în care, să spun, am început să cunosc despre Hristos și până m-am botezat, a trecut aproape un an de zile. Și în acest an de zile, practic, am învățat tot ce am putut să învăț despre ce înseamnă învățătura biblică, care să mă pregătească ulterior pentru pasul cel mai important din viața unui candidat la împărăția cerurilor, adică botezul. Însă mi-am dat seama că atunci când m-am botezat, practic nu mai aveam același entuziasm, aceeași dăruire, aceeași dorință cum am avut-o la început, când am primit, cum se spune, adevărul. Și de atunci și până ziua de astăzi încerc să răspund la întrebarea aceasta, de fapt, ce constă sau în ce constă această convertire, această întoarcere la Dumnezeu. Are mai multe sinonime, fiecare, mă rog, în funcție de ce preferințe biblice are, își poate defini într-un fel sau altul această experiență. Dar cu siguranță că fără această experiență, spune Hristos, este imposibil să intri în împărăție. Și multă vreme m-am frământat și până în ziua de astăzi încerc să dau răspunsul la această scenă din Ioan capitolul 3, unde Nicodim cu Iisus discută un lucru, zic eu, de neînțeles din punctul meu de vedere. Și vreau să încercăm să înțelegem puțin mai bine în această seară și apoi în ocazia viitoare substanța dialogului între Nicodim și Iisus Hristos. Pentru că, de fapt, acolo Iisus stabilește singura condiție prin care cineva poate să intre în împărăția lui Dumnezeu, orice ar însemna această împărăție. Repet, acum nu mă interesează să definesc împărăția lui Dumnezeu, mă interesează mai degrabă să înțeleg ce înseamnă să intri în această împărăție. Ioan capitolul 3, de fapt, debutează cu această scenă, această discuție între cei doi. Dar ăsta este, de fapt, al treilea, să spun așa, moment revoluționar din viața lui Hristos. Primul, începând în capitolul 2, în prima parte, nunta din Cana, unde în mod simbolic, nu numai faptul că transformă apa în vin, dar mai mult de atât, Iisus transmite un mesaj foarte spiritual. Apa aceea nu era orice fel de apă, apa se păstra în acele vase de piatră pentru curățirea ceremonială a iudeilor, iar Iisus după aceea transformă această apă din vasele acelea de piatră într-un vin foarte bun, și în cantități, am putea spune, judecând după normele vremii și chiar după potențialul uman de a bea, cantități industriale. Am mai abordat acest subiect, nu aș să intru amănunte, dar cert este că Iisus a trimis un mesaj spiritual pentru cine care aveau ochi de văzut și urechi de auzit. Deci, în primul rând, sugerează că va avea loc o transformare radicală a sistemului ceremonial evreiesc în ceva cu totul nou. Și singura metaforă capabilă ca să înglobeze această putere, acest dinamism, era vinul. Apoi, după acest moment, urmează curățirea templului, tot în capitolul 2, în ultima parte, când Iisus se declară pe sine templu în mod simbolic, nu? Fără să spună verbal, dar Ioan completează în Evanghelia sa și e clar că întrerupe sistemul, serviciul divin de la templu pentru câteva momente, și practic răstoarnă toată acea paradigmă și întrerupe de fapt și sistemul lor de a gândi în modul convențional. Cu alte cuvinte, Iisus le spune de acum încolo trebuie să aibă loc o asemenea transformare radicală în viața voastră, pentru că altfel nu veți pricepe absolut nimic din ce va urma. Dacă continuați să rămâneți în vechiul model, nicio șansă. Și cu siguranță că Nicodim auzise de ce s-a întâmplat templul, dacă nu cumva poate, speculăm, poate a fost prezent, poate nu știm. Dar e clar că auzise ce a fost la templu, era conștient și cu siguranță ca orice evreu credincios care și el se gândea că lucrurile la templu nu merg chiar așa cum ar trebui să meargă. Avea și el aceleași, cum să spun eu, dezamăgiri, aceleași nemulțumiri pe care foarte mulți oameni le au vis-a-vis de religie, de sistemul religios. Faceți astăzi un sondaj de opinie să vedeți că oamenii sunt foarte nemulțumiți de religia instituționalizată. Preferă mai degrabă să fie spirituali, într-o formă privată, fiecare cu credința lui, dar nu să aparțină unui corp religios. De ce? Oamenii și-au pierdut încrederea în religie ca furnizoare de valori, furnizoare de simboluri și așa mai departe, pentru că în forma ei organizată este foarte mult predispusă la corupție sau la falsitate sau la altceva. Acum, e clar că Nicodim, ca mulți din contemporanii lui, era și el nemulțumit de ce se întâmpla atunci, la data respectivă. Și probabil că și el avea gânduri mari de reformă, de redeșteptare, de venirea acestui Mesia care să reformeze întreg sistemul, să-i dea un restart și lucrurile să meargă altfel decât au mers până acum. Și e posibil ca să fi mers cu asemenea gânduri, cu asemenea sentimente la Iisus, ca Iisus să explice, de fapt, semnificația gestului său. Sunt convins că Nicodim a fost onest în demersul său. Merge la Iisus, îl vizitează pe Iisus, are loc o discuție și de acolo încearcă să-și răspundă la niște întrebări. Însă dacă te uiți cu atenție la text, îți dai seama că Iisus îi tetează brusc orice avânt, să spunem așa, reformator pe care l-ar fi avut Nicodim. Orice demers, orice inițiativă, orice altceva. În momentul când Iisus se vorbește cu Nicodim, știți foarte bine ce a făcut. Într-un anumit sens am putea spune că în acea seară Iisus l-a desființat pe Nicodim. Și întrebarea este cum ar trebui să fie interpretat Ioan capitolul 3, prima parte, adică discuția între Iisus și Nicodim. Și dacă uităm cu atenție la structura textului din Ioan, filtrul interpretativ este unul singur, și anume ce s-a întâmplat anterior. Și singurul eveniment anterior este curățirea de la templu. Prin acest filtru trebuie interpretată discuția lor. Și atunci, ce îi spune de fapt Iisus? Cumva, Nicodim, tu ai sens, tu ai relevanță, tu existi doar în cadrul acestui sistem religios, ceremonial, în care ai crescut și te-ai dezvoltat, te-ai remarcat în sfârșit. În afara lui tu ești nimic, ești zero, n-ai nicio semnificație. Și acum tu vii să-mi spui mie că probabil că îți dai seama că ar trebui făcut ceva, nici tu nu ești prea mulțumit și ai vrea să afli de fapt o soluție la problema aceasta care arzândă. Și pentru că el caută răspunsuri, nu? Nicodim merge la Iisus căutând răspunsuri, cumva Nicodim presimte că ceva nu este în regulă. Și cuvântul acesta e foarte interesant, faptul că Ioan adaugă acolo noapte, s-a dus noapte la Nicodim. Trec peste ideea asta, care poate să fie adevărată, că n-a vrut să se fie afișat cu Iisus, nu cumva să fie asociat cu Iisus. E mare distanța între ce spune textul și ce am putea noi să credem vis-a-vis de Nicodim. Nu știm asta. Dar merge noaptea, în sfârșit, nu contează, e o discuție privată. Dar cumva presimte că se întâmplă ceva, Nicodim presimte. Exact ca acele animale care au un al șaselea simț înainte de primejdie, înainte de un cutremur, înainte de o catastrofă, ele deja presimt, nu știu să explice, n-au cum, nu știu să comunice, dar ceva ele simt acolo și atunci fug. Probabil că așa mi-l imaginez pe Nicodim, ca unul care presimte că s-a întâmplat ceva și atunci merge la Iisus ca să afle răspunsul. Și poate că mă gândesc iarăși că Nicodim așteaptă un fel de, să spunem în ghilimele, retractare din partea lui Iisus, să spună, a fost cam exagerat puțin ce a fost la templu, recunosc că mi-am ieșit puțin din fire, poate că am fost cam dur, ar trebui să fiu mai diplomat atunci când abordez acest sensibil subiect al templului. De multe ori ai impresia că când îți un mesaj că poate ai fost prea dur sau dură, depinde cine prezintă, sau că ai spus lucrurilor prea direct și atunci oamenii se simt ofensați, e un subiect foarte sensibil, e bine să ai grijă și atunci data viitoare când ai ocazie spui, da, probabil că am trecut puțin măsura. Și Nicodim poate așteaptă de la Iisus să zică, te-am fost cam exagerată puțin intervenția mea, dar o să mă gândesc mai bine data viitoare. Iisus nu face așa ceva. Nu relaxează sub nicio formă de mersul început la templu, ci mai degrabă face altceva. Îi confirmă lui Nicodim un adevăr, că burdufurile sale sunt vechi și că sub nicio formă vinul pe care îl aduce Iisus și îl prezintă n-are cum să aibă loc acolo. Deci, cu alte cuvinte, Nicodim, n-ai nicio șansă. În condiția prezentă, n-ai nicio capacitate de a recepționa ceea ce eu aș putea să-ți ofer. Atunci îți pui întrebarea, bine, am înțeles asta, burdufurile vechi, nu suntem pregătiți, dar ce înseamnă vinul? Pentru că Iisus vorbește metafore. Burdufuri vechi, haine noi sau haine petice, noi haine veche, burduf, vin, chiar acolo a transformat apa în vin. Ce înseamnă vinul? Și Noi credem, și aici este greșeala noastră fatală, noi credem că în primul rând vinul acesta înseamnă învățătura nouă a lui Isus. E o învățătură nouă. Și unii au spus, nimeni n-a vorbit ca omul acesta. El vorbea cu autoritate, nu ca farisei și ca acei cărturari. Dar asta a fost și greșeala fundamentală a lui Nicodim, crezând că de fapt vinul acesta este o învățătură. O învățătură divină? Sigur că da. O învățătură de la Dumnezeu? O învățătură nouă, puternică? Nouă, foarte radicală? De aceea și Nicodim îl abordează pe Iisus ca învățător, nu? Învățătorule, știm că ești venit de la Dumnezeu și că nimeni nu poate face semnele pe care le faci tu, deci eu sunt conștient. Eu mi-am dat seama, spune Nicodim. Eu m-am prins. Nu sunt ca ceilalți. Și de aceea am venit să aflu mai mult. Sunt foarte curios, sunt foarte deschis, sunt flexibil, am mintea open, dar acum dăm tu mai mult. Și Iisus refuză să-i dea. Și când un om vine la tine și spune, frate, uite, am impresia că înțeleg mai bine acum ceva. Vreau mai mult, dă mai mult, dă ceva. Vreau învățătură. Și prima tentație este ca să dai mai multă învățătură, să dai mai multe explicații, să dai mai multe texte, mai multe citate, crezând că astfel omul va înțelege mai bine și înțelegând mai bine va fi un om mai bun. Asta este o mare iluzie, pentru că Nicodim l-a abordat pe Iisus ca un învățător, crezând că aici trebuie să fie problema. Noi nu suntem alfabetizați, spiritual vorbind, religios. Suntem niște iliterați și analfabeți și dacă am putea să învățăm despre ce este vorba, dacă ni s-ar spune învățătura corectă, atunci cu siguranță că lucrurile s-ar schimba fundamental. Deci o învățătură corectă care va produce ce? Deci asta este logica noastră. O învățătură corectă produce un comportament corect. Ori noi asta căutăm, un comportament corect. De aici și obsesia noastră pentru adevăr. Adică noi nu vrem orice fel de informație. De-aia noi nici nu citim alte surse. Câți din noi, de exemplu, sincer, citesc literatură? Nu mă refer acum la literatura religioasă a noastră. Nu mă refer la asta, asta nu e literatură. Asta e text religios. Text religios, manuale religioase. Zic așa, beletristică, literatură, nu? Deci cultură, filozofie, religie, dar altceva sau orice altceva. Nu, pentru că spune, noi nu avem timp pentru așa ceva, domne. Noi trebuie să știm adevărul. Și adevărul unde este? Este în Scriptură și eventual este comentat de către alți autori extra-biblici. Și atunci nu ne pierdem vremea cu ce a spus Victor Hugo sau Frederic Nietzsche, care a spus că Dumnezeu a murit, au ce să mai caut să vorbesc cu ăsta când deja l-a declarat pe Dumnezeu mort, sau nu știu ce alt Spinoza sau nu știu ce alți ăștia, contemporani, oameni care gândesc și care... Nu are rost! Noi căutăm, de fapt, doar ce este adevărul. Dar de ce credeți că avem această obsesie pentru adevăr? Oricum, știu cum am definit noi adevărul, ca să fiu sincer. E o întrebare deschisă la care Iisus n-a răspuns. Singurul care întreabă ce este adevărul este unul ca Pilat. Nu știu de ce îl interesa pe el ce este adevărul, poate avea preocupări, să zic așa, existențiale, nu știu, dar Iisus nu îi răspunde la această întrebare. Și vreau să spun așa, că răspunsul lui Iisus, care de fapt este un non-răspuns, adică nu răspunde la nimic, este extrem de sugestiv. Că dacă noi le-am întrebat pe Iisus ce este adevărul, ce credeți că ne-a răspunde? Iisus, uitați-vă cu atenție în Evanghelie. Și apoi continuați cu faptele apostolilor și scrierile lui Pavel. Iisus nu a codificat adevărul în formule de-astea dogmatice, definitive, în prescripții infailibile. Adică asta înseamnă și exact atâta înseamnă și nu altceva. Sau norme osificate care de fapt te conduc, sau care conduc de fapt, cum spunea foarte metaforic Andrei Pleșu, moartea termică a sufletului. Adică pur și simplu solidificarea spiritului într-un moralism de ăsta automat. Adică faci lucrurile așa automat, fără să te gândești. Știu că nu trebuie să fac asta și știu că trebuie să fac asta. Dar totul este foarte formal, foarte rece, foarte lipsit de viață. Știți cum mi l-aș imagina pe Nicodim acum, rămânând în aceeași metaforă? Nicodim acesta este efectiv degerat, înghețat în forme, norme și reforme, paralizat de frici religioase, cum mulți, practic, dintre noi suntem. Și, de ce nu, o morală de-asta circumstanțională, de circumstanță, tribală, amăgit, foarte interesant, de senzația de căldură pe care o ai chiar cu puțin timp înainte ca să mori înghețat. Știți că înainte ca să mori de îngheț, ai o senzație plăcută de căldură? Da, 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 asta este dovedit și este o explicație științifică, n-are rost cum să intrăm în amănunt. Dar cu puțin timp până aici ca să mori înghețat, nu mai ai niciun pic de frig, totul se tompează definitiv și ai și o situație plăcută de căldură. Și din clipa aceea, tănat, în următoarele secunde, ai murit. Exact așa este Nicodim. Are senzația aia de căldură plăcută. Nu e o căldură de asta să transpiri, e una așa, căldicea. Și ai uitat că ești înghețat, că îți degerat mâinile și picioarele și că de-abia mai poți să mai respiri. Acum ești așa, într-o stare, într-o iluzie, că s-a rezolvat problema. Dar de fapt această stare nu face altceva decât să anticipe moartea definitivă a spiritului. Și în acest moment extrem de sensibil era Nicodim atunci cu Iisus, când vorbea cu Iisus. Atunci, ce face acolo de fapt Iisus? Când brusc îi retează intenția lui Nicodim de a discuta învățături, teorii, adevăruri profunde. Nu, îi demontează, start, nici nu discută, nici nu merge pe această direcție și face altceva. Și ce face fapte cu Iisus? Iisus îi destramă iluzia adevărului. Și vreau să mă explic ce înseamnă de fapt iluzia adevărului. Iluzia adevărului nu înseamnă că avem convingerea că doar noi avem adevărul. Asta e o chestie care ține de subiectivism, fiecare religie crede că are unii mai mult, alții mai puțin adevăr și îl țin acolo și îl ocrotesc și îl păzesc să nu cumva să fie compromis de forțele exterioare sau interioare, mai mult sau mai puțin oculte. Nu la asta mă refer, faptul că noi credem că avem adevărul. Mă rog, dacă n-am crede că avem adevărul, ce am mai căuta aici? Nu, asta este cel mai simplu argument, că noi trebuie să credem că avem adevărul, pentru că altfel nu se justifică prezența noastră și apartența noastră religioasă la acest grup religios. Putem să fim și altceva până la urmă. Sunt multe denominațiuni creștine care seamănă destul de bine cu cea noastră, cu mici specialități teologice sau inovații doctrinare, dar în general ne putem regăsi până la urmă și în alte confesiuni. Dar nu asta mă refer. Când spun iluzia adevărului, mă refer la următorul fapt. Convingerea că dacă posezi acea informație corectă, adevărată, este suficient pentru a avea o relație cu Dumnezeu, pentru a progresa spiritual, pentru eventual, cum credem noi și ne place să ne vedem în această ipostază, vom fi în împărăția lui Dumnezeu. Deci asta înseamnă iluzia aceasta. La asta mă refer. Faptul că tu ești convins sau convinsă că având informația corectă, ești imun acum la orice altă problemă și ești pe calea, cum se spune, pe calea cea dreaptă. Deci, practic, Iisus ce face? Iisus refuză să-i furnizeze mai departe lui Nicodim, în ghilimele, cărbuni. Cărbuni aceia care sunt, de fapt, aceste învățături, asemenea convingeri religioase, toate lucruri, certitudinile acestea, vezi tânărul bogat, de altfel. Ce vrea tânărul bogat de la Iisus? Tot așa îl abordează și tânărul bogat, aceeași problemă, aceeași greșeală, învățătorule. Și vrea de la Iisus să-i dea o nouă poruncă. Că dacă i-ar da ultima poruncă pe care el să o asculte, va avea certitudinea că este împărăția Dumnezeu. Deci noi asta vrem, certitudinile acestea. Și tinerul bogat, mă rog, știm foarte bine când s-a întâmplat cu el, nu ne interesează, dar de fapt Iisus ce face? Îi refuză să-i ofere lui Nicodim mai departe cărbun și îl declară inexistent. Nicodim, tu nu existi, ce să discutăm când tu nu existi? Vă pun o întrebare, cum se numește un om care nu e născut? Ce e un om nenăscut? Deci un om care nici măcar nu e în proces. Deci nici măcar nu este un spermatozoid blazat care încearcă din răzputeri să ajungă la un ovul disperat. Nici măcar asta nu e. Deci nu e asta, nu e nimic. Înțelegeți ce vă spun? Nu e nimic, deci nu există. Ori Iisus îl declară pe Nicodim în cel mai elegant și poetic mod că nu există, că e nimic. Și că cu nimic ce să discute? Nu mă refer că nu îl apreciază ca om, mă refer condiția lui spirituală, la asta mă refer. Că acea condiție spirituală presupusă condiție spirituală, aia nu există, este o iluzie. Cultivată în ani de credință, zeci de ani de credință, nu știu ce vârstă avea Nicodim, nu mă interesează, nu știu cum s-a ajuns la concluzia că Nicodim era în vârstă, textul nu spune că era în vârstă, poate nu contează asta, dar cert este că omul avea o experiență religioasă. Era un om important, nu era oricine. Sigur că avea ceva la activ, cum se spune. Iar Iisus acum îi declară foarte direct, fără să facă economie de metafore, că Nicodim, n-are rost să discutăm pentru că încă tu nu existi. După ce te naști din nou, după aceea se schimbă situație. Dar până atunci, ce să discutăm? Hai să vedem, ce să discutăm? Și întotdeauna există această impresie că unii oameni parcă nu înțeleg ce le spui sau ce citesc sau ce le-a fost transmis de-a lungul timpului și tot timpul zic, dar parcă nu înțeleg treaba asta, parcă e greu de priceput sau parcă n-are sens. Asta are o explicație foarte interesantă, ajungem imediat acolo. Haideți să ajungem la alt punct interesant. Am început cu foarte scurta mea prezentare a cum am venit eu la credință. Și la mine a fost puțin neobișnuit, în sensul că eu nu am fost convins de anumite învățături biblice ca să pot să iau decizia să-L urmez pe Hristos. Eu n-am venit în contact cu nicio biserică atunci când se spune l-am acceptat pe Hristos. Am citit niște materiale despre Hristos, da, și am ajuns la concluzia că acest Iisus a existat, convingere de fapt că a existat, că este ce a pretins, că a înviat și singura concluzie logică după ce a ajuns la aceste convingeri este că îl urmezi. Adică mai e altă opțiune? După ce ești convins că Iisus din Nazaret e de fapt Dumnezeu și e viu și în prezent și te poate călăuzi, ce opțiuni mai ai? Nu înseamnă că te forțează cineva, de opțiunea este varianta logică. Și atunci am început să-L urmez pe Iisus, așa cum știam eu. Și mai târziu am ajuns la Biserica Adventistă, în care am fost, să zic așa, inundat cu învățături, cu texte, cu citate, cu lucruri care mi-au făcut foarte bine și chiar aveam nevoie de ele. Dar de atunci și până în ziua de astăzi mi-am pus întrebarea, până la urmă noi ce predicăm? Când noi spunem că facem evangelizare, ce facem de fapt noi când evangelizăm? Și vă spun asta și ca cel care a trecut prin acest proces ca potențial candidat și unul care a coordonat acest proces ca pastor care a organizat evangelizări. În primul rând, trebuie să recunosc că în mare măsură a evangeliza de fapt este o metodă de îndoctrinare a individului, cu garanția că informația pe care o va auzi sau o va accepta este cea corectă, cea adevărată. Și că de această ortodoxie a informației și acceptarea ei depinde de fapt soarta acelei audiențe. Uitați-vă cu atenție, dacă mai rețineți ce a fost în trecut. Practic, orice serie de evangelizare nu făcea altceva decât să sublinieze aspectele fundamentale, specifice, ale credinței noastre. Și atunci, punctul cu tare, punctul cu tare, punctul cu tare și puse într-o anumită ordine, am o idee acum care bate la ușe în creier acolo și nu știu dacă se duc afară sau să o las acolo, că am impresia că exact ca maimuța aceea care trage câinele de coadă pe YouTube, știți, e un video de la o maimuță foarte nervantă. Așa simt eu că este ideea asta care să-ți bate să iasă, dar nu știu dacă se dau drumul. Poate e prematură. O mai las acolo, mai îmblânzești și data viitoare. Dar ideea este următoarea, că într-un fel sau altul, nu încerci obligatoriu să-L prezinți oamenilor pe Hristos și apoi să-i lasă să decidă ei, uite, mergem așa sau mergem așa. Și prezinți un anumit sistem religios pe care oamenii acum au opțiunea să-L accepte sau să-L respingă, bineînțeles. Îl pun întrebarea în felul următor. Ce se întâmplă, de fapt, atunci când cineva, cum spunem noi, vine la Domnul? Că avem această expresie și o folosim. A venit la Domnul. Uite, câți au venit la Domnul. S-au predat Domnului. Vă pot întreba, ce înseamnă în mod concret treaba aceasta? Că au venit la Domnul sau s-au predat Domnului? Ce înseamnă? Nu mă refer la botez aici, da? Mă refer la moment, la situație, la experiența lor. Ce înseamnă? Până la urmă ei se întâlnesc chiar cu El, cu Dumnezeu, cu Iisus Hristos sau de fapt cu niște forme simbolice, cu altceva? Pentru că în cele mai multe cazuri, în experiența mea vă spun un lucru, are loc de fapt o reconversie ceremonială. Ce înseamnă asta? Dacă înainte el avea niște ritualuri și ceremonii religioase pe care așa știa el, de la bunica, de la tata, de la nu știu cine, și așa le ținea el sau ea, acum le învață pe cele corecte. Înainte ținea duminica, acum ține sâmbăta. Înainte mânca orice, acum mănâncă doar anumite lucruri. Înainte făcea astea, credea în fel de fel de superstiții și fel de fel de bazaconii, acum s-a încetat. Se închina la icoane, nu se mai închina nicio icoană. Deci este doar o reconversie ceremonială. Adică lași anumite ceremonii care le consideri acum false și adopți unele corecte. Iar pentru alții care n-au avut tot tradiție de asta religioasă și care sunt așa veniți năuci efectiv la Dumnezeu, pentru ăștia, de fapt, se întâmplă altceva, e o adeziune. Ce înseamnă, de fapt, această afirmație lui Iisus, radicală? Naștere din nou. Pentru că, de fapt, asta se spune acolo Iisus, naștere din nou. Înseamnă, de fapt, în primul rând, o asumare deplină a tuturor învățăturilor biblice sau, mai degrabă, o transformare interioară pe care nimeni nu poate să o producă cu toate cunoștințele biblice pe care le poți avea. Pentru că trebuie să recunoaștem, până la urmă, nu facem atât decât să le furnizăm celor din jurul nostru o religie cu toate ingredientele ei. Ceremonii, ritualuri, dogme și altceva, orice altceva. Nu mai sunt ateu, acum sunt religios. Dar, în primul rând, dincolo de apartența religioasă, care este, de fapt, substratul tău spiritual? Pe ce ai început să-ți bazezi experiența aceasta religioasă? De aceea, adventismul, în general, este cel mai des este identificat cu niște ceremonii și nu cu o anumită etică. Ei țin sâmbăta, nu duminica, ei nu mănâncă carne de porc, ei nu beau vin, ei merg la biserică, ei asta, asta, asta. Și spune întrebarea, de ce oare există această percepție? De ce oamenii n-au fost, în primul rând, să zic așa, atrași de aspectul foarte etic al relației cu Dumnezeu, în care omul vede clar cine ești tu, nu doar ce faci sau ce nu faci. Ce spune aici Iisus, și vreau să înțelegem puțin câteva elemente din această scurtă parabolă cu haina peticită, Luca 5 cu 36, pe fondul unei controverse cu fariseii care reclamau indispoziția lui Iisus și a ucitorilor săi ca să respecte ceremoniile vremii. Iisus le răspunde mai întâi cu acea imagine frumoasă cu mirele, da? Care nu câte vreme este în mijlocul nuntașilor, nu are rost ca așa să fie triști. Și a doua ilustrație este cea cu haina peticită. Ce vrea să spună aici Iisus cu haina peticită? Care este ideea? Prima idee care ți apare ar fi asta, că, domne, ceremoniile, de fapt, nu sunt atât de importante cum e socializarea, în sensul de relația ta cu Dumnezeu. Atunci, e clar că nu le pui pe același plan și mai importantă este relația decât ceremonia. Ții post, mănânci, nu bei, lucrurile astea. Dar totuși, cred că e mai mult de atât. Dacă uităm atenție în Biblie, haina este un simbol foarte fertil, de la Geneza și până la Apocalips. Tot timpul întâlnești haina. De la început din Eden și până la nou, așa tot este o idee de haină. Și ar fi ăsta un subiect în sine, n-are rost acum să intrăm în amănunte, dar haina aceasta, de fapt, printre alte nuanțe, reprezintă, de fapt, cap comportamentul respectivului individ. Indiferent de ce stare se află, comportamentul lui sau al ei. Dar ce spune, de fapt, Iisus aici? Iisus, exact cum i-a spus și lui Nicodim, spune așa, că n-ai cum să îți păstrezi haina pe care ai avut-o o viață întreagă până să te întâlnești cu Iisus. La asta mă refer. Că îți trebuie o haină nouă. Și dacă n-ai o haină nouă, s-a terminat. Cu una peticită n-are rost să te încurci pentru că va fi foarte penibil. Și atunci întrebarea care mă frământă este ce sunt peticele? Bun, haina înțeleg. Comportamentul acesta, la modul general, dar ce sunt peticele? Pot fi foarte multe, dau câteva exemple. Multele noastre reforme și redeșteptări circumstanțiale. Adică, uite acum, dacă facem ceva, acest herupism ăsta religios, hai să facem ceva, frate, hai să ne redeșteptăm puțin, că prea dormim, hai să facem o acțiune, să ne rugăm mai mult, să ținem un post, să studiem, așa, să citim o carte în fiecare zi sau alte asemenea lucruri. Deci ceva care să ne scoate din această stare letargică în care ne aflăm. Și ați observat că periodic apar asemenea momente de deșteptare și reformă. Deci foarte înseamnă că niciuna n-a reușit cu adevărat să ne trezească așa cum ne așteptăm să ne fie treziți. Indiferent că punem asemenea presiuni, că uite, 10 zile se rugau ucenicii cu acele aplicații, cu 7, ne sculăm la ora 7 dimineața și ne rugăm de 7 ori, nimic n-a funcționat. Până la ora asta n-a funcționat absolut nimic. Dar noi totuși încercăm, pentru că este inevitabil. N-avem cum, dacă n-am încercat, ne-am simțit foarte vinovați. Și apoi un alt petic este acest sentiment de vinovăție pe care tot timpul ni-l aducem în fața ochilor noștri, pentru ca nu cumva uitându-l să fim pierduți. Și ne plac predicile în care ne simțim vinovați. Atunci să faceți ce succes au acești predicatori care tot timpul îi mustră mustră audiența. Au un succes teribil. Acești, cum spuneam în altă ocazie, acești cocoși apocaliptici, care îi sperie pe oameni cu sfârșitul, îi sperie pe oameni cu judecata de cercetare, îi sperie pe oameni că femeile se îmbracă de ochiat și că merg la mare împreună cu soții lor sau cu bărbați sau mai departe, sau că nu se îmbracă nu știu cum, sau că se îmbracă cu hainele nu știu asta, că mănâncă nu știu ce fel de alimente. Oamenii ăștia au un succes incredibil. Spune întrebarea, doamne, audiența aceea, ce fel de audiență este care se simte confortabilă cu biciuirea și cu această flagelare? Că până la urmă devine autoflagelare pentru că tu singur sau singură cauți aceste mesaje, considerând că dacă le asculți și îți biciuie conștiința, cumva ești într-o stare mai bună cu Dumnezeu. Lozincile spirituale de care nu ducem lipsă. Ne place și de fapt suntem dependenți, nu mai putem vorbi normal. Noi nu putem, să zic că noi nu vorbim normal, noi vorbim numai în lozinci. Și ar trebui făcut un studiu de ce vorbim în lozinci. dacă nu folosești anumite expresii, e ca și cum vorbești la pereți, că oamenii nu mai înțeleg nimic. Păi stai, n-a spus să cădem înaintea așternutului feței tale. Formele acestea, logicile astea, care, chiar și ideea aceasta, care o timpul folosim, că vine de un curând, pentru foarte multă dintr-o lozincă. Dar o repetăm, la același motiv, pentru că ne-am simțit vinovați dacă n-am spune-o verbal. Ne-am simțit vinovați. Atunci aceste lozinci, iarăși este o peticire a comportamentului nostru, apoi dependența dogmatică, adică noi depindem de niște învățături și de o anumită înțelegere acestor învățături și dacă cineva vine cu o interpretare diferită, te-a debusulat complet și n-ai nicio șansă ca să accepti acel mesaj. Cert este un următor lucru. Orice demers prin care practic vrem să ne conservăm acest status quo, această condiție spirituală, exact ca Nicodim. Nicodim luptă din toate puterile ca să-și păstreze acea condiție la care a creat, la care a lucrat cu foarte multă trudă. Și atunci, efectiv, asta faci. Îți peticești haina. Nu vrei să o schimbi, ar fi prea radical, și atunci o peticești. Ce credeți că l-a șocat atât de tare pe Nicodim în această discuție cu Iisus? Ce l-a șocat atât de tare? Faptul că trebuie să ia de la zero? Că asta îi spune Iisus. Adică trebuie să dea restart la sistem. Și exact când un computer nu mai funcționează, duce de restart și el face iarăși toate acolo setările, merge și acum merge mai bine după ce îi face restartul. Cam așa ne imaginăm noi. Dacă îi dăm un restart la tot sistemul ăsta nostru spiritual, mă refer acum strict la indivizi, nu la altceva, o să meargă mai bine. Data viitoare o să meargă mai bine, o să fie mai eficient. Asta l-a speriat că trebuie să ia de la zero sau de fapt altceva? Și anume că toată performanța lui religioasă era egală cu zero. Aș cum poți să pricepi ce spune Iisus că trebuie să te naști din nou, adică tu nu existi, dar te-ți o iei de la zero, adică nu, nici măcar nu e de la zero, că tu nu te întorci la punctul zero, nu, tu nu existi și te naști. Deci ce a fost până în punctul ăsta nu se pune, nu există, nu se contabilizează, nu a rămas nicăieri înregistrat. Și vă pun o întrebare, este sau nu este șocant? Cu alte cuvinte spune Nicodim, asta se numește deșertăciune și goana după vânt, asta ai făcut tu toată viața, îmi pare rău că trebuie să spun eu treaba asta acum. Este extrem de neplăcut, dar dacă vrei adevărul, pentru că văd că îți place adevărul, ăsta este adevărul. Ce face Nicodim la acest răspuns? Apelează la ignoranță, ca mecanism de apărare. El nu pricepe. Ce e naște din nou? Adică, și ați spus că Nicodim devine nu numai ironic, ironic e puțin spus, e batjocoritor și cu sugestii explicite. Adică trebuie să intre din nou un om în pântecele mamei sale. E o formă elegantă de înjurătură. Deci asta face Nicodim acolo. Pentru că atât de șocant este mesajul lui Iisus, încât el ori trebuie să facă pe prostul ca să se apere. Știți că creierul nostru are niște mecanisme de apărare extrem de interesante. Și dacă le studiez cu atenție, adică în relațiile noastre, înseamnă că unii oameni fac pe proștii. Ăsta e cuvântul. Îmi pare rău că spun, dar asta e cuvântul. Nu pot să zic, fac pe ce, pe fraierii, tot aia e. Ignoranți, că nu e de ignoranță aici. Și face că nu știe, nu asta nu știu și nu, eu nu așa am înțeles eu. Și eu nu înțeleg ce vrei să spui tu, dar asta este o piesă de teatru excepțional jucată și Nicodim este un actor desăvârșit. Și spui întrebarea, care de fapt scopul pentru care jucăm această piesă de teatru în registrul ăsta dramatic al religiei, registrul dramatic al interdicțiilor și frustrărilor? Vreau să spun un lucru, oamenii religioși sunt în general oamenii cei mai frustrați. Și interesant, n-ar trebui să fie așa, pentru că religia sau, mă rog, această deschidere către lucrurile transcendentale trebuie să te facă din contră mai fericit, mai calm, mai împlinit, mai deschis, totul la superlativ. Dar descoperi numai frustrări și foarte bine camuflate, extrem de bine camuflate în spatele unor zâmbete evlavioase, unor declarații minunate, unor rugăciuni în care plângi când le auzi. Acolo, de fapt, undeva în subteran s-ascund acolo niște frustrări inimaginabile. Și omul acesta sau femeia aceasta le poate ascunde o perioadă și devine actor și actriță de Hollywood. Dar la un moment dat, ele vor răbufni. Și uitați-vă la Nicodim cât de calm, demn și este până vine la Iisus. Ce se reproșează acestui om? Și când Iisus îl descoase puțin, îl scanează cu adevărat, Nicodim nu mai are ce să mai ascundă, dă totul pe față. Și de aceea îi spune lui Iisus, ce, cum adică chiar așa mă iei și nu știu cum? Asta e de fapt ce spune acolo Nicodim. Deci n-ai cum să ascunzi la nesfârșit lucrul acesta. Concluzia. Vrem să intrăm în împărăție? Ne întreabă Iisus. Foarte bine. Sigur că da. Dar măcar intrați pe ușa care trebuie. Dacă tot vreți să intrați în împărăție, dacă tot vă luptați, dacă tot vă agitați, dacă tot doriți, nu mai înconjurați muntele ăsta de zeci de ani, cum face Nicodim. Tot înconjur muntele, sperând că cu cât faci mai multe ture, cu atât ești mai aproape de împărăție. Dar este o iluzie, pentru că poate merge în cerc. Nu. Ce spune Iisus? Dacă ați avea credință, atâta cât era aia de muștar, a zice muntelui acestuia, aruncă-te în mare. Și noi spunem, ce sens are această afirmație la Iisus? Metaforă, dar trebuie să fie și practică. Dacă mi-ar spune, spune zidului acestuia, dă-te la o parte, mai înțeleg. Zidul mă încurcă, un gard, spune-i vecinului care mă tot cicăle să se ducă, să ducă. Dar unii au impresia că dacă se roagă pentru cineva mai tare, Dumnezeu are grijă și îl rezolvă definitiv. Așa unii aceste convingeri. Nu la aia se referă Iisus. Dacă am citit cu atenție Biblia, am vedea că de fapt acolo Iisus, prin munte, de fapt vorbește despre templu. Despre sistemul lor ceremonial în care și-au pus toată nădejdea. Ăla e contextul. Se duce, templul se duce, pare rău. S-a dus, după 40 de ani s-a dus chiar fizic. Dar Iisus deja l-a subminat. Și câte vreme voi trăiți în sistemul vostru spiritual, propriu, în care l-ați clădit, v-ați clădit templul vostru. Foarte frumos aranjat, fiecare acolo, care e mai frumoasă, poarta frumoasă, cum spune acolo la Fapte, capitolul 3, fiecare cu templul lui aranjat. Și Iisus spune, pare rău, dar nu merge, nu funcționează, trebuie să... Îi zici, aruncă-te în mare. În mare, arunci în mare, și ce înseamnă în mare în Biblie și asta mai departe? Echivalează ca Iona, care s-a aruncat în mare, zero. Și de acolo, eventual, devii un om nou. Așa că Iisus ne provoacă mai departe cu alte inițiative, alte demersuri și cuvinte. Și dacă chiar vrem să-L urmăm cu adevărat pe Iisus, trebuie să ne gândim mare atenție la ce vrea să spună. Data viitoare aș vrea să vorbim despre ce înseamnă în mod concret nașterea din nou, pentru că până la urmă Iisus asta propune ca soluție pentru cine vrea să urmeze cu adevărat, nașterea din nou. Data viitoare vom vorbi despre acest subiect. Până atunci vă mulțumim pentru participare și să sperăm că vom fi dispus să-L urmăm cu adevărat pe Iisus.